Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. Ситуація в Луганську незмінна. Бойовики контролюють центр міста. Міжнародний союз біатлоністів виключив російський етап з календаря Кубка світу. Далі докладніше.
Події в Україні.
Ватажок визнаного в Україні терористичним угрупуванням ЛНР Ігор Плотницький виїхав до Росії, стверджує у Фейсбуці з посиланням на власні джерела речник МВС України Артем Шевченко. Про це ж пишуть деякі представники угруповань ДНР та ЛНР. Підтвердження інформації про виїзд Плотницького до Росії з інших достовірних джерел немає. Центр окупованого Луганська зранку 21 листопада заповнили люди у формі без розпізнавальних знаків. За попередніми даними, це стало наслідком конфлікту між ватажком угруповання Ігорем Плотницьким і так званим міністром внутрішніх справ угруповання ЛНР Ігорем Корнетом, про усунення якого з посади напередодні заявив Плотницький. У ніч з 21 на 22 листопада внаслідок ускладнення погодних умов, дощі з мокрим снігом, пориви вітру, через спрацювання системи захисту лінії електропередач сталося знеструмлення 18 населених пунктів у двох областях сходу України, повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій. За даними рятувальників, у Луганській області 12 таких населених пунктів, у Донецькій – 6. Співголови групи на підтримку України в Конгресі США виступили 21 листопада із заявою, в якій вимагають звільнення українця Романа Сущенка та інших його колег, переслідуваних російською владою. «Ми приєднуємося до міжнародного співтовариства, закликаючи до їхнього швидкого звільнення», йдеться в заяві, яку підписали демократи Марсі Каптур, Сандер Левін та республіканці Енді Гарріс та Брайан Фіцпатрік.
Міжнародна тема.
Президент США Дональд Трамп у вівторок 21 листопада провів телефонні переговори з президентом Росії Володимиром Путіним. Як повідомляє агентство Associated Press із посиланням на Білий Дім, лідери двох країн обговорили ситуацію на Донбасі, а також у Сирії, Ірані і на Корейському півострові. Крім того, Путін поінформував Трампа про результати переговорів із президентом Сирії Башаром Асадом. Виконком Міжнародного союзу біатлоністів відмовився включити російський етап у попередній календар Кубка світу сезону 2018-2019 років у зв'язку з опублікованою раніше доповіддю незалежного експерта Всесвітньої антидопінгової агенції Річарда Макларена. Про це повідомляє сайт IBU. За новим оприлюдненим розкладом, етапи Кубка світу відбудуться в Словенії, Австрії, Чехії, Німеччині, Італії, Канаді, США, Швеції та Норвегії. Це були новини Радіо Свобода.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю у студії «Ранкової свободи» Дмитро Баркар. У цій частині програми будемо говорити про те, як досудове розслідування кримінальних справ в Україні стало проблемою і чому деякі експерти говорять про колапс правоохоронної системи.
Всі прекрасно розуміють, що вивчити справу в декілька тисяч томів, та навіть декілька сотень томів, займе багато місяців і може зашкодити результатам слідства.
Хто нині відповідає за досудове розслідування кримінальних справ? Чому різні правоохоронні органи не можуть поділити повноваження? Як регулювати ситуацію і чим вона загрожує? Запитаємо це у гостей програми. Приєднуйтесь до розмови і ви, шановні слухачі та глядачі. Підписуйтесь на подкаст програми на сайті radiosvoboda.org чи на SoundCloud. Якщо вам зручніше переглядати трансляцію на YouTube-каналі Радіо Свобода Онлайн, підписуйтесь на цей канал.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Формально створене, але фактично не існуюче Державне бюро розслідувань з 20 листопада перебрало на себе від Генеральної прокуратури функцію досудового розслідування. Така норма прописана у прикінцевих положеннях Кримінального процесуального кодексу України. Але на сьогодні ДБР має лише обраних комісію голову бюро та його заступників, яких має ще затвердити президент. Відтак, здійснювати досудове розслідування справ новий орган не може. Спроба подовжити слідчі повноваження Генпрокуратурі не була підтримана парламентом. колапсом. Деякі експерти та правоохоронці вже назвали поточну ситуацію колапсом слідства. До того ж, це відбувається на тлі міжвідомчих скандалів між ГПУ і НАБУ, у кожному з яких відкриті провадження проти керівників протилежної структури. Конфлікт між НАЗК і НБУ, напруження між НАБУ і МВС. Наскільки загрозливою є ситуація, що склалася у правоохоронній сфері, хто від цього може постраждати, хто виграти і як вирішити ситуацію? Про це будемо говорити з гостями програми. З нами на зв'язку народний депутат, секретар парламентського комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, член колегії МВС Антон Геращенко. Вітаю вас, пане Геращенко.
Доброго утра.
Пане Геращенко, поговоримо про досудове слідство і повноваження правоохоронних органів, але склалася така ситуація, що перш ніж обговорити це, хотілося б дізнатися, що ви знаєте і як ви оцінюєте ситуацію, яка склалася у Луганську, де бойовики нібито з так званої ДНР контролюють ситуацію в цьому місті, нібито є конфлікт між ватажками угруповання ЛНР. Власне, пане Геращенко, що на цей момент вам відомо про ситуацію? Ну і, власне, як ви оцінюєте, які там тенденції до розвитку і так далі? Отже, будь ласка.
Ситуація доволі ясна. На окупованій Російською Федерацією території російські власті поставили своїх маріонеток. Одна маріонетка – це Плотницький. Он представляет интересы Владислава Суркова, так сказать, политическое крыло российской власти на оккупированной территории. Есть марионетка Федеральной службы безопасности, представленных спецслужб, глава так называемого МВД ЛНР Игорь Корнет. Они между собой постоянно ругаются, постоянно стучат друг на друга в Москву, о том, кто где что своровал, кто где что у кого украл. Естественно, этот конфликт вышел уже в открытую плоскость. Плотницкий попытался устранить Игоря Корнета через решение фейкового суда. Тот, получив согласие своих кураторов в Москве, вывел на улицу подразделение боевиков для того, чтобы блокировать силы Плотницкого. Плотницкого, насколько мне известно, сейчас в Луганске нет. Он сейчас советует своим покровителям в Москве, как ему дальше быть. Но решение будет приниматься в любом случае в Москве, а не в Луганске. Просто это борьба марионеток между собой за то, кто будет грабить многострадальный украинский народ на временно оккупированной территории. Закончится это все тем, что российские кураторы выберут ту марионетку, которая будет соответствовать в большей степени их интересам по управлению оккупированной территорией. На этом все закончится. Плотницкий, на мой взгляд, скорее всего, уже дискредитирован настолько, что его уберут в сторону. И не исключаю, что теперь будет руководителем оккупированной администрации товарищ Корнет.
А як на вашу думку, в цій ситуації для неокупованої території України чи немає якихось загроз в цій ситуації? Чи, можливо, навпаки, Україна могла би цим скористатися? Чи це тамтешні внутрішні питання і ми можемо лише спостерігати?
Ну, я скажу, що якщо там чим більше цих подонків друг друга уничтожать між зубних війнах, тим краще для нас, причому фізично в тому числі. А что касается того, что мы могли бы сделать в Украине, дело в том, что если украинские войска решат перейти в наступление, то Россия, скорее всего, поступит так же, как было в Иловайске, она введет дополнительный контингент своей регулярной армии. Будут реки крови. Наши западные союзники будут категорически против. Поэтому никаких активных действий я ни с одной, ни с другой стороны не вижу. Будет идти смена марионеток, смена кукол.
А можливо, ви знаєте, про що говорили, що вирішили на засіданні військового кабінету президента з цього приводу?
Ну, там докладували представителі розвідки і служби безпеки о тому, що відомо о внутрішніх протиріччях на окупованій території України, давали свій прогноз о тому, що як це може закінчитися і як це буде касатися інтересів України.
Зрозуміло. Дякую вам. Ну, тоді давайте вже перейдемо до заявленої теми, що стосується повноважень правоохоронних органів України. Давайте знову-таки, щоб переключитися з однієї теми на іншу, послухаємо, що з цього приводу сказав генеральний прокурор Юрій Луценко. Він каже, що ГПУ зобов'язана передати деякі кримінальні провадження в Національне антикорупційне бюро, і це може мати досить негативні наслідки для слідства.
Старі справи залишаються за нами, але справи, навіть старі, в яких є підозрюваними чиновники категорії А, навіть колишні, мають бути передані до НАБУ. Тому більшість резонансних справ, відповідно до закону, мають бути в найближчий час передані до Національного антикорупційного бюро. Це і справи, де фігурує Янукович, Арбузов, Азаров, Курченко, Клименко, Лазаренко, хто завгодно. Всі прекрасно розуміють, що вивчити справу в декілька тисяч томів, та навіть декілька сотень томів, займе багато місяців і може зашкодити результатам слідства.
Це були слова Генерального прокурора України Юрія Луценка. Пане Геращенко, на вашу думку, ця ситуація, що склалася з повноваженнями щодо слідства, наскільки вона є гострою, деякі експерти і правоохоронці навіть говорять мало не про колапс системи правоохоронної. Ви як оцінюєте, це колапс чи, можливо, простіша ситуація трохи?
Во-первых, ніякої неожиданності в этом нет. В законі було предусмотрено ще 5 років назад, в 2012 році, що є 5 років для окончательної передачі повномочий слідства Генеральної прокуратури і новосозданої організації Государственного бюро розслідування. Поэтому сказать, что это неожиданность, но об этом все, кому надо знать, знали. Комиссия по созданию Государственного бюро расследований была создана еще весной 2016 года. Работала полтора года. Однако из-за разного рода бюрократических приконов и, мягко говоря, нежелания ряда политических сил, чтобы ДБР была запущена, то комиссия только вот неделю назад избрала новое руководство ДБР. Теперь необходимо, чтобы были проведены конкурсы и занято 1500 должностей. Следователи. Часть из них будет переводиться из действующих следователей Генеральной прокуратуры, часть будет набираться на открытых конкурсах. И сказать, что это было неожиданно, нет, это не так. Просто политики, которые отвечали за то, что было принято решение о скорейшем запуске ДБР, они не сделали вовремя то, что должны были бы сделать. А само ДБР, оно предусмотрено еще решением о принятии Конституции 96-го года, потому что прокуратуре не должно больше быть функции следствия. И в одной европейской прокуратуре функции следствия нет. Прокуратура только контролирует расследования, которые проводятся правоохранительными органами. И это правильно и по-европейски.
Так, зрозуміло. Але що буде от тим часом, поки формується Державне бюро розслідувань, по-перше, а по-друге, що заважало парламенту на півроку продовжити там повноваження Генпрокуратурі? Чи тим політикам, яких ви згадували раніше, таки створити це Держбюро? Що буде от цей проміжний період?
Є тільки законопроект, який був зареєстрований за неділю до того. Ніхто не мішав зробити такий законопроект ще півгода назад, але він не був зроблений. Далі, що стосується розслідування діл, то Юрій Віталійович немножко лукавит. Закон предусматриває о том, що ще два роки может Генеральная прокуратура заканчивать те дела, которые были начаты. Естественно, что следователи, которые будут это делать, они, конечно, несколько демотивированы, потому что перед ними стоит вопрос, что я закончу это дело через полгода, что я дальше должен делать? Новые дела я делать не могу. Но закон не запрещает. Что касается передачи ряда дел в Национальное антикоррупционное бюро, то это опять-таки было давно известно. Там было сказано в законе так, что после создания НАБУ Генеральная прокуратура может закончить дела по коррупции и высших должностных лиц, но не более чем в течение 2 лет. Поэтому ничего неожиданного абсолютно нет. Это значит, вот раз и все по-новому. Правила игры были прописаны годами назад.
Зрозуміло, дякую. У нас тим часом на зв'язку з'явився експерт групи реформи органів правопорядку, реанімаційного пакету реформ Володимир Петраковський. Вітаю вас, пане Петраковський.
Доброго дня.
Як, на вашу думку, от питання передачі справ з одного органу в інший орган, як, на вашу думку, чим, власне, ця ситуація завершиться, чи не зникнуть справи? Власне, це те саме, як ви вважаєте, наскільки гостра і серйозна нині ситуація склалася з повноваженнями щодо слідства? Це колапс системи чи це очікувана ситуація? Як ви оцінюєте?
Я оцінюю так, що це очікувана ситуація, тим більше вона штучно створена ситуація. Погоджуюсь з Антоном Геращенком, що всі давно розуміли, що така ситуація може настати, і нічого не зробили, аби її зупинити. Однак колапсу, на мій погляд, правоохоронної системи не відбудеться з тієї простої причини, оскільки, відповідно до Конституції і Кримінального процесуального закону, саме прокурор організовує досудове розслідування. Що це значить? Це значить, що якщо один орган досудового розслідування не має повноважень розслідувати там нові справи, зокрема, прокурор може доручити розслідування справи, яку він сам може розпочати, і доручити розслідування цієї справи іншому органу досудового розслідування, навіть якщо формально по кримінально-кримінальним процесуальним законам ця справа не відноситься до підслідності того органу. Однак за рішенням прокурора така справа може передатися в той орган.
Зрозуміло. А як, на вашу думку, перспективи Державного бюро розслідувань, його створення, скільки ще часу це може тривати, чи буде це бюро ефективним?
Я зрозумів. Дивіться, проблема в законі про бюро в тому сенсі, що керівників центрального апарату, тобто керівників структурних підрозділів, керівників територіальних органів і працівників увесь корпус внутрішньої підрозділів внутрішнього контролю може обрати лише та комісія, яка обирала директора і заступників директора бюро. Це значить, що ця комісія, яка працювала півтора роки, тобто закривала три посади півтора роки, має ще сформувати кістяк бюро. Якщо змінити закон і дозволити директору самому сформувати комісію, так як це, наприклад, робить директор НАБУ, то значно пришвидшиться цей процес. Однак, навіть в найкращому випадку, він буде тримати 6-7 місяців, не менше.
Зрозуміло, дякую. Пане Геращенко, а на вашу думку, от ми бачили низку конфліктів і між ГПУ і НАБУ, НАБУ і НАЗК, НАБУ і МВС. Перша причина, на вашу думку, от цих конфліктів у чому? Можливо, тут є проблема із законодавчим забезпеченням правоохоронної діяльності, чи це стосується чиста політика і особистості?
Ну, на мій погляд, тут в першу чергу є питання політики. Річ у тому, що НАБУ було створено під тиском наших західних партнерів, які казали, що якщо ми створимо НАБУ, ми не будемо давати гроші, безвізовий режим і таке інше. Але все це призвело до того, що, наприклад, за два роки мені не відомий жоден випадок, коли детектива НАБУ навіть допитали на допиті в прокуратурі з приводу тисячі інших питань до його роботи. Все це призвело до того, що коли ти думаєш, що за тебе завжди заступиться хтось з іноземних послів, то ти можеш робити все, що завгодно. От я спілкувався з одним адвокатом з 25-річним стажем. Він казав мені, що по справі, яку він веде в НАБУ, він не видів, не бачив такого нахабства ні в СБУ, ні в ГПУ, навіть за часів Януковича. Тому зараз, коли я, наприклад, тиждень тому опублікував інформацію, тому що є запис, на якому особа з голосом схожим на пана Ситника розповідає невідомим особам матеріали досудового слідства, цитує прослуховування телефона дружини бувшого військового прокурора Куліка, а це є кримінальний злочин, тому що якщо вони не розсекречені, то не можна робити ні в якому разі. От сьогодні в 11-й годині буде засідання комітету пана Соболєва, куди викликаний пан Ситник, куди прийду я. І пан Ситник должен розповісти свою версію цих питань. Чи був це він на запису, чи це був не він. Якщо він скаже, що це був не він, ну, думаю, що він просто збреше. Тому ще раз хочу сказати, кожен правоохоронний орган, кожен співробітник правоохоронного органу повинен жити за законом. Будь-то НАЗК, поліція, НАБУ, СБУ, ГПУ. І якщо кожен співробітник правоохоронного органу буде знати, що якщо він порушить закон, то його не схоже не захистить від закону, і він отримає цей вирок, то тоді вони будуть працювати за законом. А зараз у нас анархія. Наприклад, взяти конфлікт так званий НАЗК-НАБУ. НАЗК почало в рамках своїх повноважень розслідування по пану Ситнику з приводу конфлікту інтересів. Вони підготували до нього запит з проханням надати інформацію. Ситник навіть не відповів. Просто не відповів. За це передбачена відповідальність у вигляді протоколу корупції, який йому вручили прошлий понеділок. Але що він робить? Він робить кримінальну справу на пані Карчак і заявляє, що на сайті НАБУ, що Карчак не має права розслідувати повноваження проти нього, тому що в неї конфлікт інтересів. Це ж повна дурня. Давайте ми тобі заведемо кримінальні провадження, які не є ще доказом абсолютно нічого, на кожного, хто тобі перевіряє, будеш казати, ти не можеш мене перевіряти. Я розслідую кримінальну справу, де ти, можливо, станеш підозрюваним. Після таких подій, я перепрошую, але в наступному році у нас таки буде аудит НАБУ, буде дуже багато запитань до якості роботи керівництва НАБУ.
Так, дякую. Пане Петраковський, а от на вашу думку, оця низка конфліктів між правоохоронними, антикорупційними органами, тими, що були новоствореними, наскільки вона є серйозною, глибокою, загрозливою? Пан Геращенко вжив термін «анархія» навіть. І як вийти з цієї ситуації? Знову таки, питання в законах, чи питання в людях, чи в політиці, в чому тут?
Дивіться, Це не перший далеко випадок в Україні в історії новітньої, зокрема, що правоохоронні органи різні конфліктують між собою. І здебільшого, і в цьому випадку, я переконаний, так само, ці всі конфлікти спровоковані суто політичними гравцями. Якщо говорити про конфлікт НАБУ НАЗК, то там очевидно, що НАЗК замість того, аби займатися повною перевіркою декларацій вищих чиновників, топ-чиновників, до яких чимало запитань, займається виключно тим, що переслідує директора НАБУ за якісь конфлікт інтересів, якого взагалі немає. І той протокол, який вони склали, будь-який юрист, навіть першокурсник, подивиться на нього і скаже, що це не юридичний документ. Це просто якийсь набір цитат закону, який ніяким чином не в'яжується з фабулою, тобто фактичними обставинами, які ж в цьому протоколі і викладені. Тому говорити, що там якийсь реальний конфлікт, я б не говорив би однозначно. І всі ці тертя спровоковані виключно політичними гравцями. На жаль, можливо, не завжди адекватно, в тому числі медійно, і орган, на якого здійснюється, в тому числі такий політичний наїзд, реагує адекватно на, ну, у відповідь на це.
А як, на вашу думку, от коли створювалась низка антикорупційних відомств, коли проводились реформи в судовій системі, часто ми чуємо, да, і зокрема від президента, про те, що треба відновлювати довіру населення до правоохоронної системи, до судової системи, до держави в цілому. Зрештою, от в цьому сенсі оця низка конфліктів, скандалів не зіграла негативно, не звела рівень довіри до цих органів до якоїсь, знову таки, ну, небезпечної позначки.
Ну, на рахунок небезпечної ще рано говорити, але те, що вона дійсно, що такі ситуації дійсно підточують рівень довіри, на жаль, це факт.
Зрозуміло. Пане Геращенко, а як на вашу думку, як у народного депутата, у законодавця вас питають, чи можливо є варіанти унеможливити подібні ситуації, як із прогалиною щодо слідства, так і щодо суперечок між відомствами на... Чи можна це упередити на рівні виписування, виникнення концепції, на етапі законотворчості, створення законів відповідних? Чи можливо там це унеможливити такі ситуації?
Перепрошую, але в мене є запитання зустрічне до пана експерта реанімаційного пакету реформ. Вона його задам. Це буде цікаво для наших слухачів.
Будь ласка, будь ласка.
Пан експерт сказав зараз, що замість того, щоб перевіряти високопосадовці, хоча, наскільки мені відомо, були перевірені декларації прем'єр-міністра і президента і деяких міністрів, то НАЗК не повинно було займатися наслідниками. Якщо НАЗК побачила, що є за зверненням громадян інформація про можливе порушення конфліктів наслідника, він святий, до нього не може затеркатися. І друге запитання. А скажіть, будь ласка, чи відомо вам, що є відповідальність у вигляді адміністративного протоколу про корупцію за не видачу документів, які затримувало НАЗК, що було в випадку з паном Ситником? Або пан Ситник, він не підпадає під законодавство України?
Пане Петраковський?
Відповідальність. Однак ресурси НАЗК не безмежні, і тому вони мають зважувати, чим їм займатися в першу чергу. А в першу чергу, з огляду на свої обмежені ресурси, вони мають займатися серйозними справами. В першу чергу це справи щодо повної перевірки декларації, а не займатися, ну, дрібними правопорушеннями, нехай вони не передбачені законом. І тим більше у такий спосіб, і тим більше, коли там реально немає підстав для притягнення особи до адміністративної відповідальності.
Ось і все, що я хочу сказати. Я, наприклад, не знаю, чи є там склад адміністративного правопорушення у пана Ситника, чи немає. Для цього, ну, встановлювати суд. Але так я зрозумів, що ви знаєте наперед. І за все НАЗК, і за всі інші органи влади їх буде. Зараз, щодо конфліктів між правоохоронними органами, то запитання, яке ви мені задали. Значить, конфлікти, вони бувають не тільки в Україні, вони бувають і в наших європейських країнах. Але вони вирішуються тим, що той, хто виносить цей конфлікт на публіку, а потім програє і каже неправду, він просто втрачає свої посади. І тоді є баланс.
Є враження, що зараз треба всім піти у відставку. Є таке відчуття.
Я думаю, що можливо і такий варіант.
Пане Петраковський, як ви вважаєте, хто має...
Чи можна, я не думаю, на рівні законодавства такі речі точно не попередити, не упередити ніяк. Тобто це питання виключно взаємодії людей.
А щодо відставок, як ви вважаєте, Тут мали б, можливо, таке от знову таке, керівники усіх цих відомств піти у відставку та шукатимемо нових?
Ну, я не думаю, що в питанні НАБУ там є підстави йти у відставку у директора, а от в питанні НАЗК, мені здається, вони давно підійшли, скажімо так, до того, що...
Ну, тут мова, було... розумієте, я от особисто я не можу трактувати, хто там правий, хто винуватий, хто порушив які закони, але з політичної точки зору, з точки зору сприйняття суспільством цих ситуацій... Одні українці вірять одним новинам, інші іншим. І, власне, скомпрометовані всі практично. От тому, з політичної точки зору, а не законодавчої, от, допомогло б, власне, думаю, відставки що... якось тут зіграли би?
І, ну, з НАБУ немає, на мій погляд, ніяких проблем, там чи політичні площині, а от НАЗК однозначно їм треба було йти на відставку.
Ну, добре, це ваша думка, пане Геращенко.
А... Я перепрошую, у мене є ще запитання до пана експерта. Скажіть, будь ласка, ви чули запис, який оприлюднив тиждень тому на засіданні комітету Соболєва, де особа схожа на з голосом пана Ситника, оприлюднює секретні матеріали до судового слідства, матеріали про слуховування, чи не чули?
Пане Антон, ви ж саме говорите, що особа схожа.
А якщо ця особа... Саме ця особа і саме ці матеріали були не розсекречені. Ви вважаєте, що також немає ніяких питань до пана Ситника?
Пане Антоне, я скажу, якщо правоохоронці встановлюють, що це дійсно був пан Ситник, тоді це одне питання. Інша справа, коли ви говорите самі, що це особа схожа чи голос схожий. Ну, це різні речі.
Ну, власне, то ми в цьому ефірі навряд чи з'ясуємо, на чиїй стороні більше правди, але, ну, пане Граченко, все-таки, який тепер вихід з цієї ситуації? Знову ж таки, що людям показувати, щоб вони, от з політичної точки зору, як вийти з цього?
Це дуже просто, дуже просто, бо НАБУ рецепт відомий, вже рік блокується групою підтримки НАБУ питання обрання аудитора Верховної Ради, який повинен разом з аудиторами Кабінету Президента перевірити, що зроблено НАБУ вже за 2 роки його роботи. Це перше. Після результату аудиту буде висновки, на як можемо приймати рішення. Або звільняти директора НАБУ, або хай він ще працює ще відведення йому кетоти. Щодо НАЗК. По НАЗК взагалі цікава ситуація. За законом немає жодних повноважень жодного органу влади, якщо не змінювати закон, про того, щоб звільняти члени незахищені всіми можливими законами, крім випадку, якщо хтось з них буде прийнятий на взяття, на хабарі. Щодо інших правоохоронних органів, то просто всі повинні працювати за законом, от і все.
Так, але ж цього, ну, не завжди це відбувається, на жаль. Пане Петраківський, на вашу думку, тільки коротенько, знову таки, який вихід із ситуації? Ну, всі не підуть у відставку, слідства будуть тривати ще, можливо, і роками, і встановлення осіб, хто що говорив, а органи ці мають працювати зараз. І мають мати довіру населення, крім іншого.
На мій погляд, особистий НАБУ працює і працює ефективно до питання до НАЗК. Як вирішити питання з НАЗК, ну, наскільки я розумію, що Народний фронт в обличчі міністра Петренка пропонував рішення, тобто законом вирішити проблему НАЗК, скажімо так. І частина, в тому числі громадського сектору, в принципі, за певної конфігурації готова була підтримати такий варіант.
Ну, що ж, власне, зрозуміло, мабуть, дякую нашим гостям, будемо завершувати, що правда, які є виходи з цих ситуацій, ну, так і залишилась таємницею, всі мали би жити, працювати за законами, цього не відбувається, що будуть робити керівники правоохоронних та антикорупційних відомств у майбутньому, дізнаємось, як вони повертатимуть довіру населення, побачимо. Ну, а про те, хто зараз може вести слідство, ну, і, власне, як будуть відновлювати свою роботу всі згадані правоохоронні відомства, ми говорили із народним депутатом, секретарем парламентського комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, членом колегії МВС Антоном Геращенком і екс-прокурором, експертом групи реформи органів правопорядку реанімаційного пакету реформ Володимиром Петраківським.
Ми не полишаємо обговорених в ефірі тем. Про розвиток подій читайте, дивіться та слухайте на сайтах Радіо Свобода і Крим Реалії.
Ефірний час ранкової свободи сьогодні, 22 листопада, вичерпаний. З вами був Дмитро Баркар. На все добре.